Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işə üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdar olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudavəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv, mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən zaman başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarımda şu an.
Bəli, bəli, bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin Tarixi Aləmərai Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ona bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçiydi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
Qaydaq 15-ci əsrə.
15-16,
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı.
Hı.
Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından 1-ci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Alemarayı Abbas'ı, dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Ne için dünyanı bezeyen? Padişahlar tüm esirler boyu tariflenir. Bugün de tariflenir. Yani var ümumi tarih eserleri. Bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri padişahın ruhu megrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar. Tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki o zaman dünya istilahı bir kadar yığcamıydı. Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. Ve 9 sefer hükümdar olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501 yılda sükutu uğrayıp 736 yılda. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. 1-ci Şah İsmail ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. 2-ci padşah olub Şah Təhmasib, 1-ci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra 2-ci Şah İsmail, 1-ci Şah İsmailin nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, bunun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət sükuta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünürdü dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da olan hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət sükuta uğrayırdı nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü. Və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad. Və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi o. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Neyini bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyim onlarla da idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, da, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində. 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlərindən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü. Bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas
olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Bunun atasını, anasını öldürdülər. Demək, anası Məhdülya, Xeyrən Nisa xanım, Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayə. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər, hətta arvadını, anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarığı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü, türklərə qarşı ordu hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə İskender öldü. İskender Bey Münşi'nin dünyanı bezeyene basan tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımçık kaldı, özü de sağlığına da. Zeyli tarihi Alem Aray Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihinin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememiştim. Çünkü o kitap bende yoktu, İran'da var ama. Planımda var, onu da tercüme edeyim eğer ömür İnşallah. İmkan verirse. İnşallah. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti gördü. Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliyet benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışam, demişim, yazmışam. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu orada. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyetli oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyet aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidi? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gelir. Buradan gelirdi Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın fergi yok idi kim olur olsun. Teki bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Hıyme kururdular. Çadırlar kururdular. Kadınlar, uşakları bir tarafta ve dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşaklarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran.
Çaldıran dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım. Biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengi Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüşü. Düz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahtı yanardı. İç çekimde düşerde şahtı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Aray-ı Emini kitabı da çıkıp. O Hace İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandığı Tarihi Alem-i Aray-ı Emini. Bu Tarihi Alem-i Aray-ı Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Ehsen-i Tevarih eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyirim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Ehsen-i Tevarih ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayır ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkıyor Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Atası. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e gidende rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Eser'in Arvazi ismi Nakatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreniydi de o Romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslidir. Marta'nın şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üreylendim. Gördüm artık örtükü dün örtüldeki esirler de saklayırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır kara. Nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'dan. İstediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar üzerine. Ümumiyetle şerkde beledir de Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunup da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi isyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini hara aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da herisi bir yanda defne olmadılar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istedim ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp, hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ı mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi, Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye gönlüne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişiz. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattat idi. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neşe adam. Şah İsmail deleydi. Bir adamda çıkışların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışım. 38 yıl ömrüyleysen, devlet kurasan ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda ortada da divan. Ne cür bunlar vakt tapırdılar? Ben 5 divan yazmışım ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım var da ben 5 divan yazmışım. Onlar göre 38 yaşta düzü bir divan. Ama her oda divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Çaşıp kalmışlar. Cahansa Hegegi, büyük patşah, Akırıncı Karakoyunlu hükümdarı, divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist, fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar. Ne cür gaddar? Uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Buna deyirler ki Mehmet Bağır oğlu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Ne canım benim yerime gelmek istiyor.
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yakın künaya bakmışsın.
Beli.
Gördüğün Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca tahtır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mehvenesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirende evvelce padişah ya karıcıda ölürse, cemaat bilmirse yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlık müddeti çekti bir neçe ay. Halkdan gizledirler. Sultan Süleyman'ı müvevva kimi mindirmişler ata cesedini bağlamışlar ağacına zanlatma her tarafından. Dikti yani gelirdi örtüklerin üstünde. Güya kaydır zeferle kaydır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüp. O müddette artık Selim'i hazırladılar Şahkin'i. Sonra dediler ki padişahımız ölüp. Yani her dövrün öz hususiyetleri var idi. Ümumiyetle dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrler, hanlıklar dövrü, ancak ortasiller dövrü, ancak kangadadır, cezalardır, müxtelif üsulları el atmakla məhv eləməkdir. Biz xoşbaxt adamlarıq ki, belə şeylerden uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hissini tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoğunda İskender bir Münşi de olup, Şah Abbas da olup, gidip gelipler de. Yani çok büyük arazileri ahat edilen bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbas'tır.
Şahin Bey'in bayağı dediniz ki burada onun özünün de yazdığı şeyler var.
Var.
Lütfen onlardan okuyarsınız mı bize?
İkinci o Azerbaycanca bir bayizattır. Onu mesela tavabilmeyeceğim. Sahne onu yerim bilmiyorum.
Doğrudan mı?
Bak şeyler burada çok görsen.
Onun özünün de Şahın özünki.
Yok, Şahın özünki değil. İskender Bey'in özünündür. Göğler yüzüğü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yelleri. Rabbim böyle diyen de bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Rüye heva lehlihe ami sod, badi baharı terebengi sod. Göğler yüzüğü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yelleri. Eyniyle ben hemen vezne de saklamışım, tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şeyleri olup onu. Mesela Şah İsmail
yani, gibi de. Günümüze gelip çatmayayım.
Çatmayayım. Belki de satıp benim haberim yok. Burada bir iki rübaisi var bile. Farkçadır. İskender Münşin'in burada bir Türkçe rübaisi var. Bir neçe farkça şiirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Fidosi'nin.
Dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münşin'de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Dövlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, devletin İktisadi meseleleri, ictimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Yani burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazır. Bir müddet Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları muhasereye aldılar. Nihayet o yerler bu kahirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsiz bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tehmasit, Şirvan vilayetini adlı sallı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultanı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Elgas Mirza'nın yalan ve batıl verdileri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp yetmiş dalga sonra ki gel hücum ile sebebileri lerviliyet min paça olun. 955. ilde miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve İrak'ı Arap'tan topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, ha böyle sayısız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktığı Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Arap, yani bir İran'a geldi Azerbaycan'a taraf. Alicah Şah da Şah Tehmasip, Gazvin Darüsselat tenesinden, paytaktından, dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şem Gazan'da dayandı. Şem Gazan Tebriz'in yakınlığında olmuş olan defalarını. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padişah ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları muhtelif yerlere yollayarak muhaliflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaati kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını Şah Bedir Han ustacılığı, Şeyh Han Sultan Rumlu, Şah Veli Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunları Mingalay yani ön sıra Mingalay tayin edip Meren'de taraf gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti. Deniz. Ve Dünya Şehriyarı yani Şah Tehmasip Dünya Şehriyarı o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani padişahların tarifleri labüttür. Ve tarif değildir de. Başka işlerin yok. Onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler, saraylar verirdiler. Oturmayan tarif mi yaz?
Kitap çıktı. 2 ciltten ibaret oldu.
2 kitap. Kitap 3 cilttir. 2 kitapta 3 cilt yerleşir. 1 cilt yarım 1. kitaptadır. Bu çıkıp 2011 yılında. İkinci kitap çıktı geçen yıl. 6 ay bundan kabak. 2014. yıl. 4 yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Mensur bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı?
Evet, 14.
Tesadüfe bak.
Ağırdır. O zarfat değil bu. Elbette. Dün ben bizim o vice prezident İsa Bey Bey'in yanında olduğum bir söhbet var idi. O Gönek mi dedi Şahin benim. Senin gördüğün iş büyük bir institutun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen nece eylemişsin ama? Çetin işte. Orta esirler dildi. Farsın. Hele birinci cümleye fikir verirsen. Ne kadar çetin de mesela. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barada yazmak beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mehallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylü gali içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağrın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a der. Ağrın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden müşi yazar. Men de nagis ağlımı, demir zekalı ağlımı. Tevazekarlık var. Men de nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen. Alem özü nemdir o eta behrinden. Bizler neçeyik kudretini vesveleyek. İndi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farsçadan tercüme benimdir de. Böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Hüseyin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışta yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz alma onu.
Şunlar sizler de ismen yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Ben.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. O 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarihinizin imkanı yoktu onu kütlevi tarafından çıkarsın.
Yok. Bütçeye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüshanı kime satacağım?
Evet.
Şimdi Esenet Tabarık'ın ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüsha çıkıyor, 300, o yakın 100 nüsha çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Bey, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi barında söz yazmış. Şah Tahmas ise bir de öldürülüp zehirlendirilip ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi mühkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Bey Rumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edilər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər necə özlərini aparacaqlar? Oğlanları niyə necəklər? Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin edə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğlunu.
Yəni, onun ölümü barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özə təbii əcəlinə ölüb. Əgər vəliyyət təyin eləyibsə, demək təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey varmı ki, mən ona
oxunmadım? Şəxşinaslar çox olsun. Bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni, dövrün yazı ənənəsi o idi. Və fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmailin böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yandan Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Qancı yanaşmaq lazım deyil. Dövrün yazı ənənələri ərəb və fars dilindəydi. Ona görə tarixçilər də, şairlər də əksəriyyəti əsərlərini ərəb və farsça yazırdılar. Bizim institutda fars dili bilən yeganə mənəm. Şərqşünaslar yetişdirmək lazımdır.
Orman olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Orta Çağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbas'ın tarihi kitabının izine düştü. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.